Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam episode kali ini, kami akan menghadirkan berbagai cerita menarik dari Amerika Serikat sambil menemani Anda beristirahat. Dalam kesempatan kali ini, akan ada obrolan saya dan Irfan Ihsan bersama diaspora Indonesia Aji Sunjaya yang berkreasi lewat teh khas Indonesia di Amerika Serikat. Nah, penasaran seperti apa usaha dan kreasi yang dijalankan oleh Aji? Simak obrolannya sesaat lagi.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Jangan pernah menyerah, jangan cepat puas, dan untuk mencapai puncak itu memang harus nanjak dulu. Nah, kecuali memang dari langit langsung loncat, dituruninnya di atas puncak baru.
Tapi itu agak sulit ya kalau di dunia nyata ya.
Dunia nyata.
Nah, hari ini kita akan ngobrolin seputar hal itu, dimana kalau kita punya mimpi, kejar aja.
Kejar.
Walaupun itu harus nyampe puncak, kenapa enggak?
Iya, harus terus, capek jatuh naik terus. Dan ini juga yang bisa kadang orang membuktikan bahwa banyak orang suka ngomong kan ya, sebenarnya dimanapun juga itu di setiap tanah kita berpijak itu banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan
ya,
dalam segala hal.
Betul.
Gitu, kesannya kan kayaknya ngomong gampang. Ya memang ngomong gampang,
benar. Ya.
Untuk mencapai ke situ memang tidak gampang, tapi tidak ada kata yang tidak mungkin. Iya kan?
Betul.
Nah,
betul. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu pengusaha ya, asal Indonesia yang tinggal di daerah Washington DC yang juga memulai usahanya ini dari kecil-kecil, naik sampai akhirnya memang dia mengejar mimpinya dan apa yang dia inginkan itu menjadi kenyataan.
Betul. Dan bahkan ya, kita sebenarnya di VOA ini juga pernah mengangkat sosoknya sebagai seorang pengusaha yang dimulai dengan menjadi seorang pengusaha potong rambut.
Barber,
ya. Kemudian mengeluarkan produk-produk untuk rambut dan itu berhasil, ya sukses juga. Sampai akhirnya tiba-tiba loncat mengeluarkan produk minuman.
Banting setir.
Tapi gak dibuang juga yang lama. Karena masih sekarang udah dilepas. Karena udah berjalan sendiri.
Ya.
Udah tinggal ciling-ciling-ciling dapetin hasilnya.
Nah, sekarang ini dia ternyata memiliki mimpi yang berbeda gitu ya. Yaitu usaha minuman. Kita aja kenalan aja gimana, Pak?
Nah, ini dia. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Aji yang ada di sini.
Halo, Aji.
Halo.
Gimana? Aji ini nama lengkapnya adalah
Aji Sunjaya. Nama saya Aji Sunjaya, produsen AGT diaspora Indonesia yang membuat kemasan teh botol di Amerika.
Waduh, ini kalau kemasan teh gitu ya, ini kan identik sekali ya dengan Indonesia. Apa-apa kalau kita jajan,
benar-benar
minumnya teh dingin.
Iya.
Mana-mana di restoran, di warung, di kaki lima gitu ya. Itu kayaknya identik banget ya.
Ingat kan kalau di Indonesia itu kan kita kalau makan bakso lah, makan mie ayam lah, minumnya itu kan minum pasti teh gitu,
dingin gitu.
Kenapa
ya.
Kenapa itu kok kita di sini di Amerika enggak ada gitu yang khas rasanya itu rasa Indonesia gitu.
Jadi itu jadi inspirasi
betul,
gitu ya untuk
betul.
Bikin itu.
Nah, iya.
Itu apakah langsung gitu ya? Kan tadi kan Irfan cerita dari barber kok tiba-tiba bikin minuman. Itu awal mulanya gimana tuh? Suatu hari lagi bangun, aku mau bikin minuman. Gimana?
Ya gimana ya, saya itu pengen mencoba sesuatu yang baru gitu. Jadi gak apa-apa gitu, meskipun kita di bidang yang lain, kita mau coba produksi di bidang yang lain juga atau industri yang lain, kita gak apa-apa meloncat mencari membuat sesuatu yang baru begitu.
Sebelum kita ngobrol lebih jauh dulu nih, biar kasih pengantar juga dulu nih ya, bahwa kenapa sampai kita undang juga Aji di sini, karena sekarang produk tehnya ini, teh ke dalam kemasan botolnya ini, ini sudah ada di toko-toko di pasaran. Kita kan tinggal di Washington DC, di Washington DC, negara bagian Maryland, dan juga di negara bagian Virginia.
Di tiga negara bagian di
Amerika. Nah, udah kesebar jadi ke supermarket, ke toko-toko supermarket sehat, produk-produk sehat gitu ya, itu sudah ada.
Wow, dan gitu. Udah gitu namanya AJT. Ini AJ kan nama yang identik banget ya sama Indonesia ya.
Betul, betul. Iya, AJT gitu kan kalau ini Bandung, saya asal Bandung, AJT itu dibacanya AJTEA gitu.
Oh gitu.
AJTEA.
AJTEA kumaha gitu kan.
Iya, iya.
Nah, kalau di sini enggak sih AJT aja biasa.
AJT aja. Nah, ini mungkin kita juga bisa tanya ya ke AJ ya. Waktu itu akhirnya katanya ini masuk ke program inkubator.
Betul, betul.
Di Washington DC itu awalnya benar. Gimana kok bisa masuk gitu, terpilih?
Iya, 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 iya. Dulu itu Aji bikin tehnya itu di commercial kitchen atau apa dapur umum yang ada di Baltimore itu 2 jam, itu 2 wow. jam dari rumah itu. Kadang-kadang mikir kejauhan gitu, kejauhan apa nyetir seminggu 2 kali ke Baltimore. Mm-hmm. Nah, cari tempat ada nggak yang dekat di rumah gitu. Mm-hmm. Pas dicari-cari ada inkubator program dekat rumah, dekat tempatnya, tepatnya di Washington DC. Mm-hmm. Nah, terus Aji daftarlah gitu, gimana cara pendaftarannya, ngisi formulir, terus kirim video, itu harus kirim video juga. Produknya apa, AJT itu apa, buatan apa, bahan-bahannya apa gitu. Kriterianya begitu. Terus AJ kirim beberapa minggu kemudian ada jawaban, ada email dari mereka bahwa Aji diterima di inkubator program di Washington DC. Nah, terus disitulah bikin teh kemasan AJT di situ di Washington DC. Sampai sekarang lebih udah maju, sekarang udah punya pabrik sendiri di Pennsylvania.
Gitu. Wow. Gitu.
Jadi ya kan dari bikin pagi-pagi bangun bikin teh, wah ini asik nih.
Terinspirasi ya dari rumah
ke gitu commercial ya. Kitchen sekarang punya pabrik.
Iya,
gitu. Ya. Nah, balik ke program inkubator.
Benar.
Mungkin banyak juga yang belum familiar dengan program inkubator. Itu jadi gimana sih maksudnya Haji, program inkubator?
Kalau inkubator di sini itu, inkubator program itu semacam kurikulum, kita belajar dari awal, dari dasar bagaimana cara membuat sebuah brand, sebuah produk yang kita mau komersialkan, dan mereka itu mengajar supaya kita gimana supaya sukses ke depannya gitu. Jadi mulai dari belajar meracik formula, dari marketing juga ada di situ. Terus gimana caranya network atau hubungan dengan distributor. Kan nanti ke depannya kita punya produk nih. Nah, gimana caranya supaya kita memperkenalkan produk secara luas gitu kan. Nah, kita belajar dari mereka di inkubator program itu gimana supaya kita kedepannya lebih sukses, dan apa aja masalah lah atau nggak tahu jawaban, mereka solusinya ada gitu.
Wow.
Jadi sebuah apa lingkungan yang mendukung supaya member-membernya itu sukses kedepannya.
Wow.
Mungkin begitu ya.
Dan ini gratis atau harus bayar?
Ini gratis asal kita ada kemauan, asal kita aja ada keberanian, kita punya ide, kita punya mimpi, siapa tahu bisa menjadi reality gitu kan. Nah, itu ada channelnya itu yaitulah salah satunya inkubator program. Namanya Union Kitchen di Washington DC.
Jadi emang gak gampang buat bisa masuk ke sana. Karena juga begitu udah masuk, kita bisa pakai fasilitas-fasilitas dari mereka juga ya.
Bisa. Tapi bayar sih. Tapi kalau kita masuk, diterima di inkubator program itu, kita dikasih diskon atau apa, jadi 50% gitu. Biasanya kan kalau orang lain nyewa tempat itu kan bayarnya gede. Tapi kalau kita keterima di inkubator program itu, kita bayarnya cuma setengah
gitu. Oh gitu.
Nah, jadi ini sedikit gambaran juga nih buat yang lagi dengerin. Kalau di Indonesia dan di Amerika beda sistemnya. Kalau kita ingin menjual sesuatu produk yang dikonsumsi oleh konsumen, terutama makanan dan minuman, kita nggak boleh tuh memproduksinya di rumah dapur rumah sendiri, misalnya gitu ya. Nggak boleh, harus ada di commercial kitchen yang memang udah emang resmi lah commercial kitchen. Dan untuk commercial kitchen itu kita biasanya harus bayar, harus sewa.
Benar.
Okay.
Nah di sini tadi yang diterangin sama Aji itu tadi salah satu fasilitasnya tuh di situ ada dapur komersial. Betul. Gitu ya. Dan sewanya jadinya hanya setengahnya dari harga untuk orang umum.
Betul. Wow.
Gitu.
Oke. Okay. Nah ini kan tadi di awal juga Irfan kan cerita ya mengenai barber. Udah gitu kan udah berjalan berapa tahun barbernya?
Barber itu udah 20 tahun lebih.
Udah 20 tahun.
20 tahun. Makanya udah dilepas sekarang.
Udah dilepas sendiri. Wah, gitu udah berjalan.
Jadi sampai dari dulu 20 tahun sampai sekarang barbershop itu masih jalan aja.
Wow.
Masih jalan, masih berlanjut.
Itu kan udah 20 tahun ya, tiba-tiba tercetuslah ide ini dan ini istilahnya Aji sekolah lagi, belajar lagi sesuatu yang baru itu ada tantangan gak? Maksudnya kan ini udah bisnis kok 20 tahun tiba-tiba harus mulai lagi dari awal itu gimana tuh waktu itu?
Banyak sih, banyak tantangannya mencari tempat yang layak atau yang tempat yang resmi itu kan di sini susah kan, bukan susah, maksudnya gak boleh bikin makanan, minuman di rumah. Bisanya kita bikin di commercial kitchen seperti yang resmi yang Irfan tadi bilang sudah ada permitnya, sudah ada licensingnya, semua itu. Ya itu masalahnya mencari tempat yang cocok itu yang dulu itu susah itu. Cuman ya itulah kembali lagi kalau kita ada keberanian gitu kan, kalau ada kegigihan gitu mencari solusi gimana di mana tempatnya. Ada aja solusinya gitu, ada aja solusinya.
Harus ngulik gitu ya, ngulik
harus,
sendiri
benar,
ya.
Benar, harus sekarang, ngulik.
Sekarang produk rambut sih masih jalan terus ya?
Masih jalan.
Bisa di online gitu masih bisa dapetin juga ya?
Masih ada aja, masih itu jalan juga.
Barber juga?
Barber.
Gak pernah sepi loh, harus susah loh untuk ngulikinnya loh.
Lewat appointment gitu.
Harus appointment dulu. Jadi barbernya maju, produk rambutnya juga sekarang juga maju, ya sukses juga di secara online. Dan sekarang produk tehnya juga udah bisa masuk ke supermarket.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Di obrolan saya dan Irfan Isan dengan Diaspora Indonesia Aji Sunjaya. Kalau ingin tahu lebih lanjut tentang Aji, Anda bisa simak di podcast Kudos VOA yang menyajikan kisah unik Diaspora Indonesia di Amerika Serikat. Podcast ini bisa Anda dengarkan melalui berbagai layanan streaming termasuk Spotify dan juga YouTube dengan kata kunci Kudos VOA Indonesia. Nah masih akan ada informasi lainnya yang bisa Anda simak, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, beberapa siswa memilih untuk belajar di luar negeri untuk merasakan budaya yang baru. Beberapa mahasiswa Amerika Serikat belajar di Tiongkok, namun jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan mahasiswa Tiongkok yang belajar di universitas-universitas di Amerika Serikat. Reporter VOA Catherine Michelson melihat mengapa ketidakseimbangan ini bisa menjadi masalah. Berikut selengkapnya. Masa belajar di Tiongkok adalah hal yang tak terlupakan bagi Maya Altshuler. Sebagian menyenangkan, namun sebagian lagi sedikit tidak nyaman.
Ia mengatakan semua mata tertuju pada mereka, para mahasiswa Amerika Serikat.
And so all eyes were kind of on us, the American students.
Peringatan perjalanan dan ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok secara keseluruhan tidak menghentikan Maya untuk menjadi salah satu dari 700 mahasiswa Amerika Serikat yang belajar di Tiongkok tahun lalu. Sebaliknya, sekitar 290 ribu mahasiswa Tiongkok kuliah di universitas-universitas Amerika pada tahun 2023, menjadikan mereka kelompok mahasiswa internasional terbesar menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang mengeluarkan visa pelajar internasional. Menurut analis Amerika Serikat dan Tiongkok, Ollie Wine, pertukaran pelajar yang tidak seimbang ini dapat menimbulkan masalah.
Given the stakes of the world's most consequential bilateral relationship, you want more student-to-student exchanges, not fewer. You want more of those exchanges, and it's those exchanges that allow us to just at a very basic level gain an understanding of our interlocutor's language, gain an understanding of our interlocutor's culture.
Menurut Ollie Wine, mengingat ini adalah hubungan bilateral yang paling penting di dunia, Anda menginginkan lebih banyak pertukaran pelajar, bukan lebih sedikit, dan Anda menginginkan lebih banyak pertukaran tersebut, dan pertukaran itulah yang memungkinkan kita untuk pada tingkat yang paling dasar mendapatkan pemahaman tentang bahasa lawan bicara kita dan mendapatkan pemahaman tentang budaya lawan bicara kita. Alih-alih memilih Tiongkok, mayoritas mahasiswa Amerika Serikat memilih untuk belajar di negara yang memiliki budaya yang lebih mirip, sebuah tren yang juga tercermin di Wellesley College. Menurut Kepala Bidang Studi Internasional di Wellesley College, Jennifer Thomas Stark.
I feel like what we've seen since the pandemic is our students are a little more, little less adventurous in terms of where they would like to travel. And so we're seeing kind of even increased enrollments in the UK in particular. Our probably most popular programs are in Oxford.
Jennifer merasa apa yang mereka lihat sejak pandemi adalah siswa mereka sedikit berkurang jiwa petualang dalam hal kemana mereka ingin pergi. Jadi mereka melihat semacam peningkatan pendaftaran di Inggris khususnya. Mungkin program yang paling populer adalah di Oxford dan kemudian di Denmark tambahnya. Tidak seperti rekan-rekannya di Amerika Serikat, mahasiswa asal Tiongkok, Raven Wang, memutuskan untuk belajar di negara yang berbeda secara budaya. Kini di tahun ketiga sebagai mahasiswa hubungan internasional di George Washington University, ia mengatakan bahwa pendidikannya di Amerika Serikat membuatnya memiliki perspektif baru, tidak seperti apa yang dipelajari oleh teman-temannya di Tiongkok. Raven Wang menambahkan,
"They said like they mostly learn about like socialism, like Marxism or like this kind of theory, but in here, yes, that's true. It's also American mean guiding, like we also learn democracy, we also learn capitalism." But we not only learn like about here, we are like, I think they try their best to do unbiased.
Katanya, teman-teman yang belajar di Tiongkok mengatakan mereka kebanyakan belajar tentang sosialisme, marxisme, atau teori-teori semacam itu. Tapi di Amerika Serikat, mereka juga belajar demokrasi, kapitalisme, dan mereka tidak hanya belajar tentang teori-teori itu di sini. Menurutnya, mereka berusaha sebaik mungkin untuk melakukan pembelajaran yang tidak bias. Maya mengatakan bahwa pengalamannya di Tiongkok menantang asumsinya.
Before I went to China, I thought that China was kind of this hole where information didn't go in and people were fed all this different propaganda and generally were very oppressed, which on some level is true, but you know, after going to China and sort of experiencing life there, it's changed that a lot. It's definitely not.
Kata Maya, sebelum ia pergi ke Tiongkok, ia mengira bahwa Tiongkok adalah semacam lubang di mana informasi tidak masuk dan orang-orang dijejali dengan berbagai propaganda dan umumnya sangat tertindas yang pada tingkat tertentu memang benar. Namun setelah pergi ke Tiongkok dan mendapatkan pengalaman hidup di sana, pandangannya berubah. Ternyata tidak seperti yang ia kira sebelumnya. Maya berharap untuk kembali ke Tiongkok di masa depan, sementara Raven Wang mengatakan bahwa ia berencana untuk mencari pekerjaan di Amerika Serikat setelah lulus nanti. Dari Washington DC, untuk Catherine Michelson, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Ketika penulis sekaligus sutradara Zazel Jacobs yang terkenal lewat film French Exit mulai menulis cerita drama terbarunya yang bertema dinamika keluarga berjudul His Three Daughters, ia yakin Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, dan Carrie Coon akan menjadi tim yang sempurna.
I understand what a stressful situation it is. It's very nice that you're all here at a time like this. We all want your father to transition as peaceful as possible.
It's nice that it's us. This is the way it should be, the way he would want it.
Zazel Jacobs membuat naskahnya dengan mempertimbangkan ketiga aktris tersebut, lalu menyerahkan skenario yang telah selesai secara pribadi kepada mereka masing-masing dengan harapan agar mereka mau bergabung. Ini adalah proyek yang tidak dapat ditolak oleh ketiga aktris perempuan tersebut. Kepada Associated Press, Natasha Lyonne mengatakan,
"Nobody does this anymore. Nobody writes things for people, especially then actually follows through and pulls it off and sort of like."
Katanya, tidak ada yang melakukan hal seperti ini lagi. Tidak ada yang menulis sebuah cerita untuk orang lain, apalagi akhirnya benar-benar ditindaklanjuti. Dalam film His Three Daughters, Natasha Lyonne, Elizabeth Olsen, dan Carrie Coon berperan sebagai kakak beradik yang berkumpul untuk mengucapkan selamat tinggal kepada ayah mereka yang sakit. Rasa benci yang tertanam sejak lama kemudian muncul ke permukaan ketika mereka telah menunggu kepergian sang ayah. Proses penggarapan film ini dilakukan di satu apartemen di Manhattan dan difilmkan dengan kru yang kecil. Selain beberapa tokoh tambahan, cerita yang penuh emosi ini dibawakan oleh ketiga aktris tersebut sebagai pemeran utamanya. Bagi Carrie Coon, sangat memuaskan bisa mendapatkan pengalaman terlibat dalam film yang begitu intens. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
"There's so much arbitrariness in art. Some of these projects get very large and they get very far away from first principles. These small projects become very special and you really crave a return to that fundamental presence where the reason we all signed up to do this in the first place can actually happen."
Katanya, ada begitu banyak kesewenang-wenangan dalam dunia seni. Beberapa proyek bahkan menjadi sangat besar dan mereka menjadi sangat jauh dari prinsip-prinsip dasar. Sementara proyek kecil ini terasa sangat istimewa dan Anda benar-benar mendambakan untuk kembali ke prinsip dasar itu dan Anda benar-benar mendambakan untuk kembali ke prinsip dasar itu yang kemudian menjadi alasan mereka untuk mau terlibat dalam penggarapan film ini.
He's gone. No. No, he would have called if something like that happened. I don't know. It's just weird you sitting there.
Katie made food if you want.
Yeah, she feels pretty weird in here.
His Three Daughters menjadi film non-Marvel pertama Elizabeth Olsen sejak tahun 2018. Dia sebelumnya pernah bekerja sama dengan sutradara Zazel Jacobs dalam serial layanan streaming Apple TV Plus yang berjudul Sorry for Your Loss dan langsung mengambil kesempatan untuk terlibat dalam proyek kecil ini. Ia menambahkan,
"I truly didn't have any expectations of this film other than an exercise to be a part of this film for Aza and the experience of getting to work with two women I really, 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 really wanted to work with."
Katanya, ia benar-benar tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap film ini selain menjadi bagian dari film ini untuk Zazel Jacobs dan pengalaman bekerja dengan dua perempuan yang ia sangat ingin bekerja sama. Elizabeth Olsen juga tidak menyangka bahwa film ini akan berkembang seperti sekarang ini. Setelah diputar di Festival Film Internasional Toronto tahun 2023, film His Three Daughters mendapatkan sambutan hangat. Film ini kemudian diambil oleh Netflix dan mendapatkan penghargaan. Elizabeth Olsen mengatakan,
"For Netflix to then recognize it and recognize the integrity and say, here's a 35 millimeter print of the film and we will be able to project it at special screenings and you are going to have a cinematic release and then it will also have this larger audience. I think it's not what we expected and but we also didn't have expectations because we were truly doing something that I think we all wanted and needed."
Katanya, bagi Netflix untuk kemudian mengakui integritas film ini dan memperlihatkan cetakan film 35mm-nya, di mana mereka akan dapat memutarnya di acara pemutaran yang spesial dan dirilis secara sinematik serta memiliki jumlah penonton yang besar, bukanlah ekspektasi mereka. Mereka memang tidak memiliki ekspektasi apapun untuk film ini karena mereka benar-benar merasa melakukan sesuatu yang mereka inginkan dan butuhkan.
You all need each other. It's good that there are three of you.
You know, different types of people, but yes, my dad too, over there, dying. It is my dad, okay?
Selain tayang secara terbatas di beberapa bioskop, film History Daughters juga ditayangkan di Netflix mulai 20 September. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
I'm working on his obituary. I was hoping that you could help with it.
Be a friend to me. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!